Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы бир саатта апта ичинде Буурбурасия чөлкөмүнөн кирген кабарларды талдап, элүүнү берүүсүнө орун беребиз.
Свет проблемасы чечилбей келе жатат. Мисалы 10 жыл болуп туруп, жылдан бери мына бир дагы свет деген жарык деген такыр жок биздече. Биз жаңы байкасында баштын коңул үчүп үйдө отурабыз.
Мындан тышкары элдик ыкмалар менен дарылануунун күнгөй тескерлерин иликтеген ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы дагы сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө ишемби 19 ноябрь, студияда Кубат Касымбеков. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
АКШ президенти Барак Обама жана Европа лидерлери Орусия Украина боюнча Минск келишимдерин аткарууга тийиш, андай болсо санкциялар кала бериши керек деп чечишти. Бул тууралуу Берлинде АКШ президенти менен Германия, Франция, Италия, Испания жана Британия лидерлери менен жолугушуусунда айтылды. Бул Обаманын президент катары Европага 40 расмий сапары. Биргелешкен билдирүүдө Сирия жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдар дипломатиялык жол менен чечилүүгө тийиш деп айтылат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Донбасста Киевдин өкмөттүк күчтөрү менен орусиячыл жигчилер ортосунда 2014-жылдан бери уланып келаткан урушта 9600 көп киши набыт кетти, 22000 ашууну жараланды. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп Орусияга каршы санкцияларды алууну, Крымдын Москва тарабынан аннексияланышын таанууну караштырарын айтып, европалык жетекчилердин камтамасын жараткан эле. Украинанын президенти Петро Порошенкога Кыргызстан президентинин атынан телефон чалган пранкердин жанында жүргөн адам кармалып тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Бул маселе боюнча Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев украиналык кесиптеши Павел Климкин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар биргелешип иликтөө иштерин жүргүзүүгө макулдашты. Министрлер бул маселе боюнча кененирээк Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Гамбургтагы жолугушуусунда бетме-бет сүйлөшмө болушту. Буга чейин Украина президенти Президентинин маалымат катчысы Святослав Цыгулко өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстан тышкы мекемесинин айрым кызматкерлери пранкерлерге Украинанын президенти менен телефон сүйлөшүүнү уюштурууга көмөктөшкөнүн жазган. Ал ошондой эле телефон бейбаштардын артында орус атайын кызматынын өкүлдөрү тураарын билдирген. 17 ноябрда Украина президенти Петро Порошенко менен пранкер же телефон бейбашынын сүйлөшүүсү интернетке тараган. 15 мүнөттүк аудиодо Порошенкого Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевмин деп жалган адам Крым, Донбасс маселе лерин талкуулаган Кыргызстан тышкы иштер министрлиги эч кандай телефон сүйлөшүүсү болбогонун билдирген. Орусияда чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам иштей баштаган 4 жылдан бери көз карандысыз коммерциялык эмес уюмдар жок болуп кетүү коркунучуна кептелди. Өлкөдө шектенүү, сабырсыздык маанайы түзүлдү. Мындай тыянакка Amnesty International эл аралык уюмунун эксперттери келишти. Элдин агенттери деген доклад жума күнү журналисттерге сунуш кылынды. Укук коргоочулар чет элдик агенттер тизмесине коммерциялык эмес уюмдар туш келди камтылып жатканын, андан чыгуу, жарлыктан кутулуу мүмкүн эмес деген, көбү айыппул төлөөгө аргасыз болгонун жана анын айынан жабылып жатканын белгилешкен. 2012-жылдан бери тизмеге 148 уюм киргизилген, 27-си жабылууга мажбур болгон, 19 уюм чет өлкөдөн каражат алууну токтотконун далилдеп, сот аркылуу реестрден чыгарылууга жетишкен. Доклад авторлорунун пикиринде өкмөт саясатын колдогон жана бийлик каржылаган уюмдардын гана калышы жарандык коомдун келечегине чоң коркунуч туудурат. Amnesty International Орусия бийлигин мыйзамды жокко чыгарууга, бейөкмөт уюмдарды жана укук коргоочуларды куугунтуктоолордон коргоону камсыздоого чакырды. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп борбордук чалгындоо башкармалыгын жетектөөнү конгрессмен Майк Помпеого сунуш кылды. Канзас штатынан конгресске шайланган консерватор Помпео АКШнын Бенгазидеги консулдугуна 2012-жылы болгон чабуулду иликтөөдө маанилүү ролду ойногон. Ал ошондой эле Иран менен ядролук келишимдин сынчыларынын бири. 2014-жылы Украинага барып кеткен Помпео ошондо орус президенти Владимир Путин Украинаны көзөмөлдөөнү максат кылаарын айткан. Ал эми вице-министр жана башкы прокурор болуп Джефф Сэшенс улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиликке Майк Флинн дайындалышы мүмкүн үчөө тең келечек мамлекет башчынын сунушун кабыл алышканын Трамптын өткөн эл командасынын атын атабаган мүчөсү билдирди. Расмий кабар кийинчерээк чыкмакчы. Стамбул шаарынын полициясы Йылдыз техникалык университетинин 73 окуутуучусун кармады. Прокуратура өкүлдөрү жума күнү маалымдашкандай, окуу жайдын 103 кызматкерине ордер чыгарылган. Алар куралдуу террордук уюмга мүчөлүк кылууга шектелип жатат. Бийлик аларды июль айындагы төңкөрүш аракетинин артында турат делген Бозгундагы динаятчы Фетхулла Гүлен менен байланыштары үчүн айыптоодо. АКШда жашап жүргөн Гүлен дооматтарды четке кагууда. Прокуратура университет мугалимдери Байлок деген мобилдик телефон байланышын пайдаланышканын, ал тиркемени Гүлендин жолдоочулары 2014 жылы колдоно башташканын айтууда. 17 ноябрда түрк өкмөтү Гүленжи террордук уюм менен байланышы бар деген шек менен 203 судьяны иштен алган. 16 июлдагы мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 110 миңден көп киши кызматтарынан алынып же убактылуу четтетилген. 36 миңден ашууну абакка камалып, сот процессин күтүшүүдө. Нарында биринчи топтогу майып баланы сабаган адамга карата чара көрбөгөнү үчүн милициянын 2 кызматкерине сөгүш жарыяланды. Бул тууралуу Акыйка иши институтунан кабарлашты. Милицияга жазган адамдын арызында белгисиз бир киши мас абалында эч себепсиз биринчи топтогу майыпты токмоктоп салганы айтылган. Арадан 8 ай өткөнүнө карабай тартип сакчылары тарабынан ага каршы чара көрүлгөн эмес. Буга нааразы болгон жабыркаган баланын апасы акыйкатчыга арыз менен кайрылган. Бул факт боюнча кызматтык териштирүү жүрүп, тергөө бөлүмүнүн жетекчи орун басары жана Нарын ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнө сөгүш жарыяланды. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иш чаралары жанданды. 28 ноябрдан баштап Эфиопияда ЮНЕСКОнун кезектеги жыйыны өтүп, тарыхый маданий баалуулуктарды коргоого алуу боюнча маселелер талкууланат. Бул жолу тизмеге материалдык жана материалдык эмес 43 баалуулук киргизилген. Алардын арасында Борбор Азия, түрк жана перс өлкөлөрүнүн сунушу менен Нооруз майрамы да бар. Мындан тышкары Кыргызстан жана бир катар түрк өлкөлөрү тандыр наны, калама, каттама, жупканы коргоого алууну сунуштоодо, ошондой эле Казакстан казак күрөшүн, Өзбекстан палоону даярдоо жана жасоо маданиятын, Таджикстан өзүнө таандык палав тамагын ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү үчүн аракет кылышмакчы.
Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чеки торг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, зымдарга жана бактарга суук кар жармашат. Авто жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот. Батышта соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20-15 метрге чейин жетет. Күндүз абанын температурасы Чүйүн, Нарын жана Талас облустарында -5 градуска чейин суук, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде +3-+8 градус болот. Ысык көлдө -3-+2 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында кар жаайт экен. Абанын температурасы -2-4 градус суук болот. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек беребиз. Өтүп бараткан жума ичинде чөлкөмдө болгон окуяларга бакыт асана сүрөп салат.
Саламатсыздарбы? Ободо бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон орчундуу окуялар менен жаңылыктарга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул жумада акыркы жылдары мамилеси солгундап кеткен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Өзбекстанга сапар менен келди. Бул сапар түрк-өзбек алакасынын жолго түшкөнүнөн кабар береби.
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн.
Тажикстанда алгач жолу президенттин күнү белгиленсе, казак лидеринин сүрөтү акчанын бетине түшүрүлдү.
Президент өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт.
Казакстанда болсо жер суу аталыштарын казакчага которуу демилгеси талаш жаратууда.
Шаарда эмне болуп жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда.
Өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азиядагы мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө күбө болосуздар. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 ноябрда Өзбекстанга келди. Бул сапар түрк президентинин Өзбекстанга көп жылдан берки биринчи сапары болуп калмакчы. 20 жылдан бери салкындап турган түрк-өзбек мамилеси оңолуу жолуна түштүбү? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Өзбекстан келечеги улуу өлкө деген ураан көтөргөн маркум Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстандын жакын коңшу мамлекеттер менен эле эмес, алыскы айрым мамлекеттер менен да мамилеси жакшы эмес болгон. Алардын бири Түркия. СССР тарагандан кийин расмий Анкара Борбор Азия мамлекеттери менен мамиле түзүүгө киришип, элчиликтерин дароо ачкан. Бирок көп узабай түрк-өзбек мамилесинде салкындоо башталып, 2000-жылы эле Ташкент Өзбекстандагы түрк мектептерин жабууга барган. Эки ортодогу мамиленин ачарлоосу 1993-жылы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин башталганын Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислами белгилейт. Ал шайлоодо Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих Ислам Каримовго атаандаш болгон. Шайлоодон кийин кысым күчөгөндө Мухаммед Салих Түркияга качууга аргасыз болгон. Ислам Каримов менен Раджеп Тайып Эрдоган 2014-жылы Сочи Олимпиадасынын ачылышында гана кыска мөөнөткө учурашуу өткөрүшкөн. Эми түрк президенти Пакистанга сапарынан кийин Самаркандка келип, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Раджеп Тайып Эрдогандын маалымат кызматы түрк президенти Өзбекстанда 17-18 ноябрда болоорун түрк-өзбек мамилеси жана эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү өткөрөрүн кабарлаган. Түркиянын түрк тилдүү мамлекеттер боюнча мурунку министри Ахат Андижани түрк-өзбек мамилелеринин начар абалда болуп келишинин бир себеби болгон, ал Ислам Каримов дейт.
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси Түркиянын Өзбекстанга саясатын үзгүлтүккө учуратып келген.
Ахат Андижанидин пикиринде, эгерде Ислам Каримовдун ордуна келе турган бийлик Түркия менен мамилени жакшыртууга аракет жасаса, анда Түркия тараптан эч кандай маселе чыкпайт. Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыражидин Ислам дагы түрк-өзбек мамилесин жакшыртууга учурда эч кандай тоскоолдук жок деп эсептейт.
İki mamleket ortasındaki münasebetlerini yaşlanışıya hazırça
hiç kanday... İki mamleket ortasındaki mamlelerde cakşırtuğa hazırınca hiç kanday tozku olduk yok. Bırak Şafkat Mirziyoyev'ten cana Özbek hükümetinin Türkiye'ye mamlesin Ankara bilbeydi. Ошондуктан Шавкат Мирзиёев менен учурашуу шылтоосу менен алардын ой пикирлерин билүү максаты коюлууда. Өзбекстанда да Түркия менен мамилени жакшыртуу үмүтү бар. Албетте, ар кандай маселелер бар. Алардын ичинен эң негизгиси коопсуздук маселеси болуп жатат.
Сыражидин Ислам коопсуздук маселеси дегенде өзбек жарандарынын Түркия аркылуу Сирияга барып жатышын атады. Ушул кезге чейин Түркияда кала берген Мухаммед Салих маселеси болсо, курчтугун жоготкон дейт Сыражидин Ислам. Түркиянын Кастамон университетинин профессору Орхан Кавунчи эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга тоскоолдук кылган эч нерсе калбады дегенге кошулат. Эгерде Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Мирзияев өз экономикасын өнүктүрүүнү жана эл аралык аренада позициясын бекемдегиси келсе, анда Түркия менен мамилесин жакшыртыш керек деп эсептейт. Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзияев кошуна мамлекеттер менен да мамилесин оңдоого киришкени белгилүү. Айданбек Акматуулу, Прага.
Шаршембиде Тажикстанда биринчи ирет президенттин күнү белгиленди. Быйыл жазында тажик парламенти 16 ноябрда президенттин күнү катары жылнаамага киргизген. Ал ортодо Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10 000 теңгелик банкнот жүгүртүүгө чыкканы турат. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Бүгүн Тажикстандын Хатлон облусунда президент Эмомали Рахмон окуган билим берүүчү жайларда ачык эшик күнү жарыяланды. Жергиликтүү бийлик өлкө башчысы билим алган эки окуу жайга Дангардагы номер 7 орто мектепке жана Сарбанд шаарындагы кесиптик техникалык лицейге окуучулар үчүн саякат уюштурду. Бийликтин ишениминде жөнөкөй жумушчунун мамлекет башчылыгына жеткен жолу жаңы муун үчүн тарбиялык мүнөзгө ээ. Мектеп окуучусу Мухаммед Махмадиев да президент басып өткөн жол аны шыктандырганын жашырбайт.
Президентибиз жөнөкөй дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүп өскөн, мектепте жана коомдук иштерде абдан активдүү болгон. Бул саякат маалында мен улуу урматтуу башчыбыздын өмүр баяны менен кеңири тааныш алдым.
Облустун билим жана илим башкармалыгынын төрайымы да бул иш-чараны кош колдоп колдоорун айтат. Анын айтымында аймакта президент балдардын көзү менен деген аталыштагы сүрөт сынагы да жарыяланган. Андан тышкары мектепте атайын президенттин музейи да ачылды. Сарбандтагы кесиптик окуу жайдын жетекчилиги Эмомали Рахмон бул жакка 17 жашында 1969-жылы кирип, 2 жыл билим алганын маалымдады. Президент менен чогуу кылган Хайдар Назаров буларды айтты.
Эсимде, кийин жолугушуулардын биринде Эмомали ошо кездеги милиция жетекчилигине бир окуяны эсине салды. Масов мырза, сиз мени бир кезде чаап жибергениңиз эсиңиздеби деди. Ал киши уяла түштү, дароо башын жерге салды. Анда президент, ошондо мени жакшы эле чаап жибериптирсиз, бул мага сабак болду. Андан кийин тентек кылган жокмун деп ыраазычылыгын билдирди.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында лицейде президент айдоочулукка окуган. Аяктаган соң Коргон Төбөдөгү май чыгарчу заводдо иштеген. Президент өлкөнүн чар тарабында даңкташып, анын атына бир гана мактоолор жаңырууда. Ал эми сынчылар муну Рахмондун жеке башына сыйынуу өнөктүгү күчөдү деп мүнөздөшөт. Алардын бири көз карандысыз журналист Абдуазим Абдувахоп жергиликтүү бийликтин кошоматчылыгы көз көрүнө байкалып турат дейт. 64 жаштагы Эмомали Рахмон 1992 жылдын 16 ноябрында мамлекеттин жогорку кеңешинин төрагалыгына шайланган. Андан кийин президенттикке келген. 24 жылдан бери Тажикстандын башында турат. Бир жыл мурда Эмомали Рахмон өзүн тынчтыктын жана улуттук биримдүүлүктүн негиздөөчүсү, улут көсөмү деп атоого жол берген мыйзамга кол койгон. Тажикстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде мындай майрам негизделген биринчи өлкө эмес. Коңшу Казакстанда 5 жылдан бери алгачкы президенттин күнү майрамдалып келет. Ал эми 14 ноябрда Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн жаңы 10,000 теңгелик банкнота чыкканы жарыяланды. Улуттук банктын билдирүүсүнө караганда жаңы акча жүгүртүүгө 1 декабрда чыгат. Банктын төрагасы Данияр Акишев көз карандысыз Казакстандын тарыхы түздөн-түз мамлекет башчысына байланыштуу экенин белгилеп, юбилейлик банкнот президенттин салымын күбөлөйт деди. Мындан 23 жыл мурда Казакстан улуттук акчасы теңгени жүгүртүүнү баштаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Москвада жаңы метро станцияларды курган Борбор Азиялык мигранттар эмгек акыларын ала албай жатканын айтып арызданышууда. Алардын арасында кыргызстандык мигранттар да бар. Жумушчуларды иштеткен ортомчу ишкана жоопкерчиликтен качып, ал эми Москванын мэриясына мигранттардын үнү жеткен жок. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Москванын шаардык метросунда курулушта иштеп, 3 айдан бери айлык маяналарын ала албай жаткан Борбор Азиялык мигранттар Орусиядагы эмгек мигранттардын кесиптик кошунуна кайрылышкан. Руслан Турсунов метронун курулушунда 60 кыргызстандык мигрант иштегенин, эмгек акысын ала албай жарымы Кыргызстанга кайтып, калганы күнүмдүк иштер менен жан сактап жүргөнүн айтып берди.
Үмүттөнүп отурабыз, болуп калат. 60-70 коопсуз балдардын суммасы 200 баланын айлыгы 10 миллион сомду кармап турат экен. Жарымы кетти, жарымы жерде жүрөт, табакчага чыгып, айлыкты алсаң үйгө кетебиз деп сүйтөт. Жаңы жумушка киргенде ризалашып болбогулай, эчтеке болбойт, нормально болот.
Орусиядагы эмгек мигранттардын профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримов бул маселе боюнча Москванын мэриясына жана сотко арыздар жазылганын, бирок алигиче эч кандай жооп боло элегин айтат.
Гражданско-правовой договор, он менее защищает работника.
Жумуш берүүчү куулук кылып, мигранттар менен эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишим түзгөн. Мындай келишим жумуш берүүчүлөргө жеңилдиктерди берет. Сотто дагы күчү азыраак. Бирок тоскоолдуктарга карабай, биз эмгек акыларын ала албай калган мигранттарды биригип алып, сот аркылуу жумуш берүүчүлөрдөн эмгек акыңарды талап кылгыла деп үндөшүбүз керек.
Люди работали 6 дней в неделю и 10 часов в день.
Каримовдун белгилешинче, Москвада айрым амалкой жумуш берүүчүлөр Борбор Азиялык мигранттарды ишке алганда эмгек келишимин түзбөй, жарандык укуктук келишимдин негизинде жумушка алып, Орусиянын эмгек кодексинде көрсөтүлгөн бир топ милдеттеринен качышууда. Юрист Саманбек Суранчиев мигрант сотко эмгек келишими менен да, жарандык укуктук келишими менен да барса болорун белгилейт. Бирок экинчи учурда жумушчунун эмгек укуктары чектелип, ага эс алуу дарылануу сыяктуу социалдык шарттар каралбайт.
Лицо заключает договор, да, мындай айткандачы. Ал не хотят на фирму, да, оформлять. Адамдын өзү менен эле договор түзөт, как физическое лицо. Көбү ответственность албайт да, өзүнчө как юридическое лицо, да. Жумушта иштеген, там договор всё есть, но фирма сейчас ответственность не берёт себе.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигине январь-август айларында жумуш берүүчүдөн айлык маянаны алып берүү өтүнүчү менен кыргыз жарандарынан 300 арыз түшкөн. Анда консулдуктун жардамы менен 12 миллион рубльдан ашык каражат мигрант тарга алынып берилгени маалымдалган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Казакстандын батыш аймагында көчөлөрдүн аталышын казакчага алмаштыруу өнөктүгү жүрүп жатат. Петропавловскда орусча аталыштагы көчөлөргө казак атактуу адамдардын ысымын берүү чечими кабыл алынган. Бирок мындай чечимге жергиликтүү тургундар каршы чыгышууда. Кененирек кезектеги материалда. Көчөлөрдүн аталышын алмаштыруу Батыш Казакстан облусунда жүрүдү. Облустун борбору Петропавловск шаарында Солнечный кичи райондогу 3 көчөгө жергиликтүү атактуу адамдардын ысымын ыйгаруу сунушталып, шаардын маслихаты макулдугун берген. Ал эми Явинск шоссесинде Кожо берген жыраунун 5-чи Сенный көчөсүнө белгилүү хоккейчи Казбек Байболовдун ысымы берилмей болгон. Бирок шаардын айрым тургундары аталыштарды алмаштырууга каршы чыгышууда. Жергиликтүү парламентте бул маселени талкуулоо учурунда алар нааразылыгын билдирип чыгышты. Петропавловсктун тургуну Равиль Резаповдун айтымында шаардын көчөлөрүнө жаңы ысымдарды ыйгарууга кажет жок болчу.
Что происходит в городе?
Шаарда эмне болуп жатат? Түшүндүргүлөчү мага. Казакча гана аталыштар коюлууда. Биздин шаар өзүнүн тарыхы бар. 250-300 жылдык тарыхы бар. Улуттук баш кийим кийген аксакал шаарда пайда болуп, эмне үчүн Сенная? Эмне үчүн мындай? Казак аталыштарына өзгөртөбүз деп чыкты.
Почему вот это? Давайте переименуем казахские наименования.
Равиль Резапов казак тебете кийген аксакал деп облустун ардактуу атоолу Болот Сагындыковту атап жатат. Дал ушул адам көчөлөрдүн аталышын казакташтыруу демилгесин көтөргөндөрдүн бири болгон. Ал Казакстандын төөлсүздүк алганына 25 жыл өткөнүнө карабай аталыштардын эскиче калып жатканына нааразы. Болот Сагындыков улуттук баалуулуктарды коргоо үчүн аракет кылып жаткандыгын билдирүүдө.
Бас кийимме сондай жек көрүш менен караганы менин казакча айтканда жаным тутатты. Маселе бас кийимде эмес. Бул бас кийим казактын бас кийими. Улуттук бас кийим. Бас кийимде эмес, бас кийимдин астында не бар? Соган байланыштуу.
Маселени талкуулоого шаардагы мектептин окуучулары да катышкан. Маселен Виктория Степина аттуу окуучу шаардын тарыхын сактоо үчүн аталыштарды өзгөртпөө зарыл деген пикирде.
Биздин президентибиз Нурсултан Назарбаевдин айткандарын эстейличи. Ал тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Ким унутса, ал абдан чоң ката кетирди деп айткан. Эгер Нурсултан Абишевичтин айткандары жакпаса, Москваны мисалына алалычы. Москванын борбору тарыхый аталыш менен калып жатат. Бардык көчөлөрдүн тарыхый аталышы өзгөрүлгөн жок. Биз эмнеге мындай кыла албайбыз?
Почему мы не можем сделать так же?
Мындай талкуулардан соң Петропавловскдун маслихаты бул маселени республикалык аномастикалык комиссиянын кароосуна жиберди. Шаардык мэриянын өкүлү Асем Садуакасованын айтымында көчөлөрдүн аталышын өзгөртүү боюнча чечимди борбордук бийлик кабыл алышы керек.
Бул маселе боюнча республикалык аномастикалык комиссиянын жыйынтыгы менен акимияттын токтому жана маслихаттын чечими кабыл алынат.
Советтер Союзу тараган соң жер суулардын аталышын алмаштыруу өнөктүгү башка өлкөлөрдө да жүргүзүлгөн. Бул маселеге Тажикстан абдан маани берген. Бул өлкөдө ат алмаштыруунун алгачкы толкуну совет бийлиги кулагандан кийин эле башталган. Соңку 20 жылдын ичинде орус тилиндеги же советтик аталыштардын баары дээрлик өзгөрүп бүткөн. Андан араб тилиндеги аталыштарды өзгөртүү да четте калган эмес. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия чөлкөмүндөгү урунттуу окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн тыңдадыңыздар. Аны мен ООГО Бакыт Асанов даярдадым.
Бир апта ичинде Борбор Азияда болгон жаңылыктарды жана ал өлкөлөрдөн келген баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуй ала турганыңызды эскертебиз. Эми кезек Элүүнү түрмөгүндө укторунду Сабыр Абдымовун сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. Элүүнү уктуруусу үчүн сунуш пикирлерди калтыруу телефон номерлерибиз 0312 31 61 63 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Анда уктуруузду баштасак. Азаткан Укарт районунун Жийде айылынын тургуну Гүлнара Дубанаева кайрылган. Ал аталган айылдагы бала бакчага караштуу оюн аянтчасын бакча жетекчиси менчиктеп алганын айтат. Дубанаева бул көрүнүштү жергиликтүү бийликтин шалаакылыгы катары баалайт.
Садиктин жетекчиси өзү подделкасы токтом менен ошол жерди приватташтырып госакты алып алган. Ошол боюнча өзүбүздүн өкмөтүбүз дагы ондой эле кызыкпай эмнегедир эмнеден корккон мага караңгыда. Анан бир өзүм жалгыз калдым дагы ушул айыл өкмөт боюнча өзүм жалгыз ушул айылдан ошол Юсупова Чолпонай менен салгылашып жүрүп мына бир жыл болду да почти 2015 декабрдан бери арызданамын да. Акыры мынашу жыйынтыктап азыр Нокат райондук сотуна тергөө жүргүзүп өткөрүлүптүр. Ушуну дагы азыр сотко дагы азыр эми билесиңер да бизде коррупция кандай болуп атканын. Ошол Юсуповасы жоопко тартылыш керек. деген ойдомун да. Өзүй саламдар забор кылып анан азыр тергөө башталгандан кийин мен кайра кайра облус прокуратурага чейин, ген прокуратурага чейин кайрылып эме кылышкан да, ошону токтоткон да азыр убактынча стройка. Анан ар бир эле жетекчи кылып жерлерди ээлей берсе кийин эл кайка барабыз?
Буачан ушул эле жийди айылында бала бакчадан башка мектептин спорт аянтчасы да жеке менчикке өтүп кеткен жергиликтүү тургундар Азаттыкка кабарлаган эле. Бул боюнча биз аталган айыл карамагында турган Көк Жар айыл аймак жетекчиси Ниязбек Козуев менен байланыштык. Ал бала бакчанын аянтын мыйзамсыз менчиктештирүү болгонун ырастап, айыл аймак жерди кайтарып алуу боюнча райондук деңгээлдеги сотто утулуп калышканын, учурда облустук сотко арыз менен кайрылып жатканын маалым кылды.
Арыз түшкөн, балдар бакчасына жеринен 15 сотикти менчиктештирип алган да. Азыр сотто жатабыз, кайрадан азыр берген жатабыз. Облас сотко беребиз эми. Ооба, менчиктештирип алган экен 2005 жылы экен ошондой.
А мектептин территориясы парк площадкасы деген маалыматчы.
А аны кайтарып алдык. Ооба, алдык. Неме ээси өзү арыз жазып өз каалоосу менен кайтарып берди. Түшүндүрүлдү да.
Азаттык өз уктурууларында бул маселеге дагы кайрылат. Элүн аркылуу угарманыбыз Айгүл бийликке кайрылат. Ал Токмок шаарындагы жетим жана ата энелери таштап кеткен наристелер үйү жылуулуксуз калганына тыжыданысын айтат.
Токмокто дом малютки деген бар. Ушул бала бакчада негизи оорукчулаган балдар турушат да. Алардан эң аталары отказ берген балдар да. Көп балдар база албайт. Бирок азыркы учурда отоплениясы жок болуп үшүп жүрүшөт балдар. Муздак жерде жашап атышат да. Ошол аябай шаршана болуп. Дом малютка мамлекеттик. Мамлекет ошол обязан кичинекей балдарга должный уход да бериш керек да негизичи. Менин атым Айгүл, Токмокто жашайм.
Азаттык Токмоктогу жылуулук берүү көйгөйү боюнча шаар мэри Жыргалбек Шамралиевке кайрылганда калаадагы социалдык мекемелерге жана үйлөргө кайра жылуулук бериле баштаганын билдирген. Ошол эле учурда шаар башкармалыкта иштеген айрым кызматкерлер маселе толук чечилбегенин, жылуулук толук калыбына келе электигин кабарлаган. Шаршемби жана бейшемби күндөрү Токмокто жетим жана майып нарселер үчүн атайын үйдөн башка 3 мектеп, аймактык оорукана, төрөт үйү, 1 бала бакча жана үй бүлөлүк медицина борбору убактылуу иштебей турганы маалымдалган болчу. Токмок жылуулук ишканасынын өткөн жылдан бери топтолуп калган Газпром Кыргызстан ишканасына болгон карызы 40 миллион сомго жетип баргандыктан аталган ишкана Токмок жылуулук станциясына газ берүүнү токтотуп койгон. Бишкек четиндеги Ак Ордо 3 жаңы конушунун тургуну Мирлан Кубанычбек уулу эл үнүнө электр жарыгы боюнча көйгөй 10 жылдан бери чечилбей жатканы боюнча кирин калтырган. Ал 2000ден ашуун үй бүлө жашаган Ак Ордо 3 конушунда айрыкча жаш балдар кыйналып жатканын айтат.
Свет проблемасы чечилбей келе жатат. Мисалы 10 жыл болуптур. Жылдан бери мына бир дагы свет деген жарык деген такыр жок биздечи. Чын айтканда дүмкү бир ар жак деги эле күнгө чейин жаңына байланыштуу баарыбыз тоңуп үшүп үйдө отурабыз. Кайрылган жерибиз калган жок. Губернаторго бардык. Север электрозуна бардык, ЭКТ инспекциясына бардык, кимдин ардыкта тиги бар, биз чыгып бере албайбыз. Бул жакка бардык, биз чыгып бере албайбыз деп отуруп ушул күндөр түндөр өтүп кетти да. Эми дагы эметип отурсак убактагы эметти бүгүн дагы жана чалсак эч кимибизге жооп бере элек да айтыпкорчу. Мына биз кошуп бере албайбыз депчи. Биздин конушта азыр ушул эмеси жок боюнча 2500 түтүндөн ашуунда точный эме баасы белгисиз такая, бирок ал эми бир эле түтүндү эсептеген да, ал ар бир үйдө канча деген семья бар ал билесиз да. Мисалы мен деле 4 киши жашайбыз, мен 2 балам бар. Кечинде бир 6 деле уктатып коебуз башкаларды, эртең менен таң атпай туруп алат үйлөшүп. Школдо окугандар бар, школдо окугандар бар, кечинде сабак окуганга мүмкүнчүлүк жок такырчы. Биз башын үтүп төгөнгө андай мындайга жок, такыр эле ушундай проблемалар өтө эле мындай жүрөккө тетип бүттү да. Мирлан Кубанычбек уулу, Ак Ордо 3 конушунун тургуну болом.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Баткен районуна караштуу Карабак айыл аймагынын тургуну Наби Мурзаев кайрылган. Ал жергиликтүү мамлекеттик ишкананын айрым кызматкерлери алдамчылык менен жерге мыйзамсыз документтерди жасап алып, ага караштуу 90 соттук жер аянтын бүтүн адамдарга сатып акча жасап жатканын айтат. Бул боюнча соттук териштирүүлөр мамлекеттик кызматкерлердин пайдасына чечилип, акыйкаттыкка жетүү кыйын болуп жатканын билдирди.
Карабак айыл өкмөтүнүн жардамчы темири Закир Кызылбел, айыл башчы Рустам Намаз жана
Batıyan Akhirdarası'nın kızmatyarı Zakir'in Abdurazak Ahmet-i Kamal'ın Kovul Akhirdin Natalini'ye şular birliği alıp bizim gerilin üstünden cahsama toktan çıkarıp toktan doğru anıstalgan Batıyan Akinli Salih Hukkenesi'nin ağrısından kayıtlar 6 kişi bu toktan cahsalama diye tasdıklap aile hükümetin kitlerinde işlerde katlanan bir saat kat cazı bergen al katı koluğuzda durat. Bizim Gosaktuz, Gosreyesi'nin katlanan kızıl kitabı var. Çi nomer 13-46-82 nomer kızıl kitabı alganımız. Toktomdorun jasalmasın hakim Salihov Kengeş bizge tasdıkta bergen. Bardığı öz jayında işte otat. Birok hiç kanday nemet çıkkan jok. Rayonu prokuratura versek alar kayta koldan koydu. Bular bükü tuğra aselerdeki hata dega. O bul prokuratura versek aların kılmışını moynuga koyup al jasalma toktom ikende nemelerini koyup durup birok alege munapus verip koyup otat. Bula kılmışkerlerge. Ülkünden 100 yıldızına prezidentin ukazı var. Şoğu da munapus. Kılmışkiler münafıklı boşalıp koyuyorlar da oblu prokuror. Büyük Batken nemesinin hayırlı bütü mü? Hiç kanda ziyin çıkan yok. Yani Jogorku prokuratörlere hayırlı otağız. Bu Batken'e hiç kanda bizde ziyin çıkan yok. Kayta birbirini koldak, birbirini özlerini neme kılıp otağız. Kılmışlar moyuna koyup tutsayan bile kayta özlerini neme kılıp hiç kanda bunlar da ayıp çok okuyen. Bunlar kutura diye münafıs kılıp. Hatıcıyorum Murzay, Nabi. Karabağ Aylakmatı Kızbeli aylı.
Biz bul boyunca Karabağ Aylı Aymağın başçısına kayrılganımızda, al jakında ile bul kızmatka kelgenin, bul talaş masele boyunca kavardar emestigin malım kıldı. Alemi arızdangan Nabi Murzayev atap jatkan mamlekette kızmatkerler Zakir Temiров, Abdurazak Zakirov, Kamal Ahmedov menen baylanışu hareketi yüzden maynap çıkpadı. Elin arkulu Karakulcalık İsmatulla Parpiyev, Азия Ньюс гезитинин редакциясына кайрылуу жолдойт. Ал аталган гезитин соңку санында жарык көргөн Чолпон Султанбекова деп тартылган карикатура аша чапкандыкты эсептейт.
Бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги Кудайга шүгүр. Алда канча жакшы. Адамдар айтканын айтып, жазганын жазып жатышат. Бирок сөз эркиндигине жанын алып, бирөөнү карабоо максатында эң ооздукка, эң баштыкка баруу болбогон көрүнүш. АТВ дегенин Азия Ньюс гезити анын 2016-жылы 10-ноябрь 45-ші санындағы бірінші бетіндегі рюмкада жарым жылаңаш чалқасынан жатқан көкірегін тепкен айымды сурет карикатурасы берілген. Ал кім өзі? Ичкілікке берілген көшедегі жеңіл ойлу айым ба? Жоқ, екі жолы жоғарғы кеңесі депутаттыққа сайланған вице-премьерлікке дайындалған Султанбекова Чолпон аалы қызы. Үйесі айтылу атақты балбан ел жерінің намысы үшін күрешкен экс-депутат Романов Баяман Эркинбаевтин сүйүктүү жубайы, аталарынын ардактуу жолун жолдоп, алыш күрөшүн улантып келаткан эр жигиттери тарбиялап өстүргөн сүйүктүү эне, элинин кадыр барктуу болгондо да тоолуктардын кызы кантип мындай? Албетте бул жерде көрүнбастык, жоопкерсиздик, мындай кордоо, мазактоо үчүн гезит сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Башкасы болбосо да биз Кара Кулжанын карыялары чыдай албай райондук сотко кайрылайбы деп турабыз. Сматулла Паркиев, Кара Кулжа району.
Сокулуктан өндүрүш токтон асыров пикир калтырган. Ал баш мыйзамды кармап туруп ант берген жаңы өкмөт мүчөлөрүн конституцияны эптеп баш оту менен өзгөрткөнгө бийликке көмөк бергени келди деп сындайт.
Бейшемби күнү өкмөттүн жаңы курамы конституцияны кармап туруп ант берди. Биз түшүнгөн жокпуз. Алар бигил кайсыл конституцияга баа беришет. 2010-жылдагыбы же бийлик өзү билимдикке салып өзгөртүп жаткан конституциянын жаңы долбоорунабы? Эл үчүн конституция деген бул ыйык тумар эң баалуу документ. Биз карапайым калк 2020-жылдын 1-сентябрына чейин өзгөрүлбөсүн деген конституцияны карманабыз. Жогорку кеңеш жана бийликтегилер үчүн баш мыйзамга карата мындай орой мамиле бизди абдан таң калтырат. Элди көзүнө албагандык акыр бар өздөрүнүн баштарына муш болбосо болду. Өлүш токтон асыров Сокулук районунан.
Ош шаарынын тургуну Кылыч Калдыбаев эл үнүнө пикирин калтырган. Ал түштүк борбор Ош кааласында канчалык жолдор кеңейтилип, көпүрөлөр курулганы менен жол тыгыны азайбай жатканына нааразы.
Биз акыркы күндөрү төрт жүз эле прокол калды да. Анан жаңы мост түштүбү Навай көчөдөгү пробка жоюлат деген максатта салынган да өзүнөзү. Бирок андан метр күчөп кечээкисинде да көрдүңүз мост иштен баштап саат алтыга чейин баштап пробка болду да. Тургундарга деле кыйынчылык жарап мындай эме болуп атат. Негизги эмеси могул маркаларды кыскартыш керек да автобустарды көбөйтүү жакшы болот эле. көрсөтүлгөндөй прокон ушул маршруткадагылар жашап атат дейм. Менин атым Калдыбай Кууч, Ош шаарынын тургуну.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Сунуш пикирлер үчүн телефон номерлерибиз 0312-31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууңузду унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Денистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Данисте, данектүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Акыркы мезгилде адам өмүрүн алган табыпчылыкка байланыштуу ар кыл чуулар улам чыгып, бирок мыйзамсыз дарыгерлик кылгандар өз ишин кайра эле мурдагыдай улантышууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү бул жолу дал ушул темага арналды. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Дүйнөдө медициналык технология саат сайын өнүгүп жатканда, Кыргызстанда орто кылымда практикаланган элдик табыпчылык өнүгүүдө. Буга эмне себеп болуп жатат? Элдин оорусунан капчыкты жогору койгон медициналык кызматкерлерби? Элдик медицинада айланган акчаны ким санайт? Жинчи карам же болбосо ооруңду таптакыр айыктырып берем деген элдик талаптарды ким көзөмөлдөйт? Алдыда азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү жана мен Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроолорго жооп издейбиз.
Оорустар 1.5-2 жылын алып кетти жок дегенде.
Так болгон сооного прямой воздействие кылабыз. Мисалы маткасын ачматкага берилет.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Элдик дарыгерлердин Кыргызстанда массалык түрдө көбөйүп, азыр альтернативдүү медицинага айлануусу 1990-жылдарга барып такалат. Ал кездеги өткөл учурда калкты массалык түрдө гипноздогон Кашпировский чыгып, бир жагынан мазар булактар жана табып деген түшүнүк кайрадан коомдо жандана баштаган. Чейрек кылымдык убакыттан бери медицина менен күрөшүп келген табыпчылык жана бүбү бакшылыкка кайрылгандарды азыр эки чоң топко бөлсө болот. Анын биринчиси айык кыз дартка чалдыккан рак оорулары. Атбашы район тургуну Эсентур Асылбеков жубайы Айгүлдөн айрылганына мына бир нече ай болду. Көкүрөк рагына чалдыккан Айгүл Тилегенованы сакка айтып алам деген үмүттө. Кылбаган аргасы, барбаган жери калган эмес. Ал тургай шыпа издеп Кытайга чейин барышкан.
Өзүнө мына ишенчи айык болчу акыш. Анан ошондон анан эме кылып тигинин сөзүнү, бун сөзүнү ушулана молдо солдо тияк бияка кичинемде ооп кетчү да. Анан Анарбек деп ошол жактан дарап келип андан дарыланып жүрдүк Атбашта. Бурул деген эже бар, мындай тамыр кармай калып сүп сүп деп ажыга барып келген киши өзү да. Анан камчы менен эле минтип минтип эле коюп коет да. Анан ана дарыланып жүрдү, лучту алды, химияны алды. Химияны дагы кымбат экен, 18 000-23 000 сайын кетет экен.
Ооруну жеңем деген акыркы үмүттү акырына чейин карманган Тилегенова онкология адистеринен айла таппай калганда табып бүбү бакшылардын баарын кыдырган.
Анан Кабылжанга бардык. Кабылжандагы дарылар жазып берди, мындан да пайда болбоду. Бул акыркы дыхание болуп калды. Ишен ошол ашынбы кашынбы ушуга анан жанагы быстыровкадагы эжеге анан жанагы проектисиндеги үчөөнө мен нарасымда.
Аурушкалардын көйсө.
билбейчи, жол келбес деген эле.
Маркум каза болоорун алдында Азаттык радиосуна да ракты жеңем деген интервью берген эле. Маектешип жатканда дал ушул Көк Жардагы Чырлуу клиниканын ичинде отурганбыз.
Сен карап тур макулбу? Күйүп калбасың бар. Нанды көкүн жеген бай. Балдар кичинекей да, кичинекейим 3-чү классты бүтүп 4-кө быйыл көрсөтпөй. Анан ушул уулум каникул катары мамаң сагынып сагынып да жүрө бай. Анан барып анан Алматы элге Акынбайга да кыргыз эле үй экен. Эч кандай сырты да афишасы жок. Мындай медициналык центр болсо бирдеме деп теле болсо болмок экен. Анан кирсек толтура кудайдан айтайын кудай бүт эле аялдар арттап кетиптир. Анан кызымды жибергем жанына туруптур деп. Анан бул ошол ашымбы кашымбы айтор ошол соода берип куструрду мына кызым айтып атат да кус соода берип куструрду деп анан чөпөн дарылар деп анан
тилекке каршы Айгүл Тилегенованын рак оорусу өпкөсүнө чейин тамырлап кетип Талыптын клиникасынан чыгып барары менен эртеси эле үйүндө жан берди. Ат башыда өзү ачкан бала бакчасын иштетем, пианинода скрипкада ойногонду өздөштүрөм деген тилектери орундалбай үч баласы жетим калды.
Ошенеси жашай турса болмок, жашамак. Жанагы Кытайдан келген томография айткан 5 жыл жашайт деген, 5 жылга жеткен жок. Жанагы жолустар ушулар дагы 1.5-2 жылын алып кетти жок дегенде 2018-ге чейин жашамак да биз врач менен сүйлөшкөнбүз.
Эми дал ушул Айгүл Тилегенова чыгып барып каза болгон Ашим Зайналиевдин клиникасы. Бир нече ай мурда Айгүл Тилегенованы бул жайдан көздөрүн ичинен үмүт жаны отурганын көрүп кеткенбиз. Ошол эле жайда болсо бул табып 56 жаштагы аялдын эмчегин наркозу жок кесип каза болуп калгандан кийин бул уруксатсыз ачылган клиника Чырдын очогуна айланды.
Мына бул адам комада жатат. Бактыгүл. Бул мээдин оң колу менен азап чегип атат. Комада. Бул адамды мен 2009-жылы диагнозун койгом да. Бирок болгон сооноого прямой воздействие кылабыз. Тиешелүү оң өкөлдөр берилет. Мына мисалы Алматы каасында Азаматкага берилет.
Клиника деп аталган эле болбосо, чакан үйдөн айырмасы жок жайда ийне саючу же операциялык атайын бөлмөлөрдү көрө албадык. Бейтаптардын ар биринин башында бөтүркөлөрдөгү ширелер, ийнелер турат. Ал эми аларды текшерип жатканда Зайналиев колуна колгап кийип же жууган да жок.
Бар чөптөй пайдаланабыз.
Мына да турат, мына да мына мисалы биз эч адамбыз жана мына абьюз тарабында пайдаланабыз. Мына абьюз. Мында тар чөптөй тамырлар бар. Биз натуралдан анан биз сок менен да дарылайбыз. Натуралдын соктон анан
эми бул талыптын лабораториясы канчалык деңгээлде медициналык нормаларга, айрыкча рактын акыркы стадиясын дарылоочу эрежелерге шайкеш келерин саламаттык тармагы иликтеши керек да. Себеби мындай жайда хлор сыяктуу эм жөнөкөй дезинфекция каражаты жок экени аз келгенсип, дарылар тазаланбаган сулуу картөшкө, пияздан жасаларын көрүп жатасыздар. Бул видеолорду жатын моюнчасынын рагына калып каза болгон маркум аялдын кызы Зайналиевке байланыштуу ызычуу чыкканда редакцияга алып келди.
Шприц, одноразовый шприцти ошону эле күнүгө колдоно берет экен. 8 аялды текшерди, ошол комната палатада 8 киши жатты. 8 кишини бир перчатка менен текшерип, могул жерди врачтар тигип салыптыр, көкмөйлөрдү. Анан ал кайсыл жер десе, мына могул жер, мен сага көрсөтүп атпайм, ушуну силер барып кестирип келишиңер керек, ачтырышыңар керек депчи. А мен айттым да, сиз врачсыз, могул деген орган жок да, аты конкретно левая часть трубы или правая часть трубы или влагалище, оң жагы, сол жагы деп айтылат да анычы. Эми мен медик эмесмин, эми мен түшүнүгүм боюнча ал ошондой нерсе. А мен айттым, байке дедим, мен муну сизге врачтарга барып ачып алып ичин көрсөтпөйм да, могул жак экен депчи. А десем, сен көкмесиңби дейт.
Ат башыдагы Эсентур Асылбековдан айырмаланып, бул айым тартип сакчыларына арыз жазып, иликтөөнү аягына чыгарууну көздөдү. Бирок андан кийин Зайналиевдин клиникасын жабуу аракети менен барган тартип сакчылары менен медициналык кызматкерлерди бейтаптар кубалашып, доктурларды укпай койгондон кийин эми аны ким көзөмөлдөйт деген суроо жаралат.
Анда орган жок. Ошо табиптерди билип лицензия беребизби же разрешительный бир документ берген ошо орган жок. Аны биз биле албайбыз.
Өз ачыгын кантип далилдейбиз? Фатима Нурбекова.
Кайсы степенде экенин бериш керек.
Анда эмнеге мед кызматкерлерге кошулуп алып барган тартип сакчылары бейтаптардын каршы чыгуусуна туруштук бере албады?
Кылмышчы бул кишинин үстүнөн эмес, окуя боюнча козголуп атат. Эмне дегенде жанагы операция болгон кезде бетке бейтап каза болгон. Андай фактыларды изилдеп чыгышат керек. Анан мунун кандай күнөөсү бар, кандай эме да кандай мыйзамды бузуулар болгону боюнча бул тергөө иштери аныктап билип чыгыш керек. Ошондон кийин айтабыз. Фин полиция ГСБ тарабынан бул текшерип борбор жакканга кагаздарын карса эч кандай ички иштер жана жеке ишкер деген кагазы да жок, эчтекеси жок. Ошондуктан муну айтканда самозванец болуп атат. Самозванец. Ошондуктан муну борбор жакканга кайра биздин милиция органдарына эле жүктөлүп атат. Ошондо азыркы кезде азыр бетке ооруларды чыгарып ошо борборду жапканга аракет кылып атабыз. Испарктын төрт станция менен ооруган доорулар, өзүңөр билесиңер, бул төрт стадия деген эмне? Бул акыркы үмүт менен барып ошол жерге борборго барып,
деди ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Эрнис Усманбаев.
Чыкла деп чыгарып салганга бизде ага дитибиз барбайт.
Ошентсе да чуу чыккандан кийин Зайналиевди колдоп чыккандардын баары дал ушул рак оорулар болушту.
Мен мисалы үчүн деген онкология мени чыгарып таштаган. Мына ушул эле сапар октябрдын мен бул жака 5-инде келип жаттым. 4-ү күнү онкологияга вообще кровь токтобой калып, скорый чакырсам отказ кылып кетип калды. Кровь неметкенден скорый чакырсам биз онкобольнойлорду албайбыз деп скорый кетип калды. Андан Мурас ордонун немесине барып, поликлиникасына барып, аминокапронка куйдуртуп алып, эптеп неме кылып алып, балдарыма жетелетип алып, маршрутка менен сүйрөлүп, онкологияга барып, палатный врачыма кирсем болду. Мен сага 2 жыл күтүп.
Ашым Зайналиевдин клиникасында жаткан Гүлнура Жайлабаева
дегендей эле айтты да, кыскасы сыртка чыгарып койду мени больницадан.
Алар да биз бул иликтөөнү жасап жатканда дал ушул Зайналиев бизге мына бул каргышын жиберди. Урарман бул талыптын деңгээлин өзү баалар, бирок көбүнесе рактын акыркы стадиясындагылар талыптарга акыркы үмүт синдромунан улам эсепсиз каражатын корутуп барышууда. Бир эле мисал: Зайналиевдин ооруканасында бир күнгө дарылануунун баасы 2000 сом. Анткени менен ар бир айылдын өз бакшысы бар экени жашыруун эмес. Демек, бул тармакта канча акча айланып жатканын эсеби жок. Ал арада өлкөдө 20 000 ашык киши рак сыяктуу жан чыдагыс ооруну басаңдатуунун жолун билбей келет. Буга паллиативдик же өлүм алдындагы медициналык жардамдын алсыздыгы себеп болууда.
Эгер доктурлар официалдуу түрдө айыкпаган стадияга келди дегенде дагы алар башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп баштайт да. Ошол себептен табыптардын колуна түшүп калат. Анткени абдан мындай терең ишенүүлөр бар: жыланды жесе, же болсо кызыл көкүрөктү бака жесе, же керосин ичсе, авиакеросинди көп колдонушат да. Ошондо бул айыгып кетиптир, тигинин бирдемкеси айыгып кетиптир мына төртүнчү деп доктурлар жардам кылбай койсо да айыгып кетиптир деген түшүнүктөр бар болгону үчүн ошо элдер ушундайга барат. Бул маалыматтын жетишпестиги үчүн да, бир четинен. Бир четинен жанды кийип турган, ооруп аткан жакын кишисинен туугандары эчтекесин аянбайт да. Мен айыктыра алам, төртүнчү стадияны, мен ушундай сыйкырчумун дегендейлерге анан адамдар берилип калат. Бул бир көрүнүшү да. Экинчиси болсо, бизде паллиативдик жардам дегенди бизде Кыргызстанда мындай көп көрсөтүлгөн эмес, өнүккөн эмес үчүн да. Үчүнчү себеби жана андай уже жардам кыла албайбыз, үйүңөргө алып кете бергиле деп ошол ооруну үй бүлөсү менен тыштап коюп атабыз да. Өздөрү оору менен бетме бет бир жалгыз калып калып атат да. Ошондо паллиативдик жардам аябай керектүү нерсе. Бул анткени психологиялык жардам, синдромдуу жардам, дары дармек менен колдоо, ушунун баары тең бул бүт үй бүлөгө, бир гана ооруга эмес.
Деди Эгене кайрымдуулук фондунун директору Таалайгүл Сабырбекова.
Кезинде жардам көрсөтчү нерсе да.
Жашай турса болмок, жанагы жолустар бир жарым эки жылын алып кетти жок дегенде.
Так болгон сууну прямо айбаз издешпей калабыз. Биз Алматы каасына Алматыга берилет.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Талас шаарында жүргөн салттуу дарыгерлер билим изилдөө институтунун жетекчиси Уморбай Нарбеков. Анын чөп чардан жасалган дарыларын облустук бейтапкана минтип, машинелерге жүктөп сатып алууда. Учурунда Уморбай Нарбеков саламаттык сактоо министри да болуп турган. Медицинаны ийине жийине чейин билген киши эмнеге тапчылыкка болуп кетти?
Туура түшүнүк болсун. Мен өзүм медикмин. 42 жылдан ашып терапевт болуп иштедим. Ушул адамдын ички дарттарынын бардыгы кайдан башталат, кайдан бүтөт, ошолордун бардыгын 42 жылдын ичинде мен башыман өткөргөм да. Анан биз ушу 90-жу жылдардан баштап мынагу табият менен дарылоого мындай көбүнчө багыт алдык да.
Жөнөкөй катардагы эле адам эмес, медициналык жогорку билими бар. Ал тургай бул тармакты жетектеп турган кишинин да мындай жолго түшүүсүнүн артында сөзсүз түрдө чоң каражат да турат. А бирок дал ушул жең алдында айланган каражатты эсептөө, анын салыгын алуу же таптакыр тыюу мыйзамдарда каралбаган.
Сегодня многие шарлатаны, которые
бүгүнкү күнү өздөрүн элдик дарыгербиздеген алдамчылардын баары муну акча табуунун жолуна айландырып алышты. Алар врачтардан үмүт өткөнгөн адамдарды таап алып, алардын ишеничинен пайдаланып жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги күч кызматтары жергиликтүү бийлик менен чогуу, менчик клиникалардан тартып экстрасенс көз ачыктардын ишмердүүлүгүн текшерүүгө тийиш.
Частным клиникам и точкам экстрасенсов и магов.
Ал арада табыпчылыктын катарына эми жин чыгарам деген молдолор кошулду. Дем салам жин чыгарам деген жарнамалар телеканалдардан жана гезит журналдардан байма-бай берилип келет.
Аллах абгали! Бухали!
Мечиттерди жана молдокелерди каптаган бул дарымдоо дейбизби же бизнеспи, айтор азыр психиатр адистердин ишине тоскоол болуп жаткан учуру. Адистер азыр оор акыбалда кайрылгандардын көпчүлүгү алгач ушундай жин чыгаруучулардан таяк жеп, көк ала болуп анан таптакыр болбой калганда келип жатышканын айтышат.
Сложный случай был. Вот у нас мальчик у нас лежал, ему было 18 лет, и родители его, ну, он поступил через некоторое время к нам, они в городе живут, но через неделю его забрали. Чуть-чуть улучшение наступили, они забрали. Они, оказывается, его забрали в это Ват-Башик, Молдо. Вот такой вот тяжелый случай. Молдо. И вот ледяной...
Бизде 18 жаштагы бир жигит жаткан. Бир аз жакшы болуп калгандан кийин анын ата-энеси алып кетип калышты. Көрсө ат башыга табыпка алып барышыптыр. 40 градус суукта өздөрү ичиктен коронуп алышып, жигитти жылаңаштап, башынан аяк муздак суу куюшуптур. Бул 10 күн бою кайталанган. Өпкөсүнө суук тийип, акыбалы оорлогондо гана кайра бизге денесинин табы 40 градус, эс түшүн жоготкан абалда алып келишти.
Только перестали. И вот отец потом всё равно мальчику ещё хуже стало, естественно. его там это терапевтическое отделение не брали, потому что он был в психомоторном возбуждении. И его к нам привезли. Температура 40, очень тяжелый был. В общем, мы его...
Айгуль Мамбеталиева, республикалық психикалық саламаттық борборының дәрігері.
И воду носил, говорит, ледяную, со льдами прям.
Медицинада джин деген түшінікті депрессия, шизофрения деп атап. Аны дарылу 6 айдан бірнеше жылға чейін уланады. Ал арада көзгө көрүнгөн, кулакка болгон нерселер адамдын психикасындагы оортагы экенин ислам дини да атанбайт. А бирок джин деген түшүнүктө эл арасына жайылтуу, аны таңуулап дарылоо ошол эле исламдын өзүндө тыюу салынган.
Мисалы үчүн элдердин сабатсыздыгынан же болсо билимсиздигинен пайдаланып мен джин чыгарам дейт. Карайт психологиялык жактан бир неме болуп калган кишилер болсо келмесен окуп коем дейт. Бул бир кандайдыр бир деңгээлде адамга бир жеңилдик алып келет да. А бирок буну профессионалдык деңгээлде өзүнө бир кесип кылып андайга мисалы үчүн ислам дининде андай эмеси жок. Тыюу салынган. Ооба, себеби бул
Замиражи Ракыев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү.
Анда эмнеге басма сөздө, медиада жана коомчулукта эн эркин эле жин чыгарам деп жар салып жүргөн молдокелерде дин башкармалыгы же тийиштүү органдар тыя албайт? Мына бул жин чыгарып жаткан молдо Бишкектеги мечиттердин бирөөсүндө иштейт. Ага кайрылган кыз келиндердин саны абдан көп. Видеодо жашыруун камера менен анын жин чыгаруу ыкмасы тартылып алынган. Молдого жинин кактырганы барган кыз келиндер таңзаардан кезек күтүп күн баткыча отурушат экен. Исламда аял кишиге өз күйөөсүнөн башка кишинин колу тийбесе, анда эмнеге бул молдо баарын кармалап жатканы түшүнүксүз. Жыл жаңырганда коңшу Тажикстанда башчылык менен дин кызматкерлердин ар кандай ден салуусу же болбосо дарылоосу мыйзамсыз деп табылып тыйылган эле. Бул мыйзамдын катуу көзөмөлүнө жарандардын материалдык жабыркоосу жана жогорудагы Бишкек мечитиндеги аялдарды кармалагандай эле бир нече тажикстандык молдо аялдарга кол тийгизген мына бул окуя себеп болгон.
Азыркы учурларда динди колдонуп эмнени гана кылбай атат адамдар. Ошон үчүн бул тарабынан дагы ошондой туура эмес жолго кетип калбасын дейбиз.
Азырынча жин чыгаруучулардан жабыркап же материалдык чыгым тарттым деген расмий доо арыз жазгандар жок. А бирок бул көрүнүш улам жайылып кулачын жайган сайын эми молдо психиатрларды ким каттайт деген суроо жаралат.
Ошондой тиешелүү чоң чоң мечиттерибиздин имамдарынан же болбосо муфтиятыбыздын кызматкерлеринен ошондой бир ооруларга дуушар болуп кала турган болсо ошо тиешелүү аалымдарды көрсөтүп беребиз. Ар жерге барган эле кишиге биз жооп бере албайбыз.
Жайтурсоалмактанагаоорустар 1.5-2 жылын алып кетип жок дегенде.
Так болгон сууну прямо айбаз действие кылабыз. Салматкасына Азматкага берилет.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Элдин расмий медицинага ишенбөөсүнө биринчи кезекте тармактагы коррупция, ооруканаларда адистердин жетишсиздиги жана бул сыяктуу кезек күтүүлөрдүн көптүгү себеп болууда. Ошол эле депрессияны дарылоочу психиатр адисти же ракты текшерүүчү онколог врачты ар бир бейтапканадан табууга азыр мүмкүн эмес. Ал арада Бишкектин чогортосунда салттуу медициналык дарыгерлер тобу бар. Бул жайда кыргызчылыгы бар делгендер атайын орто медициналык билим алышып, элди кабыл алып келишет.
Анын көз тийген жүрөк түшкөндү бул медицина айыкпайт эч убакта. Бул өзүнчө бир керемет. Мусулман болгон менен баардыгы эле түшүнөт да. Көзү менен атып койгондор болот. Балдарды ойноп туруп эле эртеси сарсап калыптыр дегенди угуп атат. А жүрөгү түшкөндө жүрөк сескенип калат. Сескенүүнү кыргызчылык менен гана эме кылганда мына өзүлөрү адамдар айтып атат, баягы жүрөк жагыма шиш чыгып кетти деген.
Атыркүл Ишекеева, салттуу медицина борборунун президенти.
Азыркы тапта Кыргызстандын медицинасы мынабул жылаанга окшош бир баштуу болбой, эки баштуу тармакка айланганын эми эч ким тана албайт. Ошол эки баштуу жылан элдин саламаттыгын биротоло талкалайбы же оорудан сакайуунун тандоо таласын жараттыбы? Айтор табыпчылыкты мыйзамсыз караңгычылык деп таанган менен баары бир саламаттык системасынын бир бутагына же медицина деген жылаандын экинчи башына айланды. Андан жабыркаган же айыккандардын айланган акча менен колдонулган дарыны текшерүү, саноо же тактоону азырынча мамлекет ойлоно элек.
Тугул Чыныбаева даярдаган ыңгайсыздоолор берүүсүнүн видео версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.